Tezak yoqib non pishirish haqida. Tandirga tezak yoqib pishirilgan nonni yesa bo'ladimi?
Bismillahirrohmanirrohim. Najosatni poklashning bir qancha yo'llari bor. Masalan, yuvish, artish, yerga surtish. Fuqaholarimiz o'zlarining fatvo kitoblarida jumladan shunday deydilar. Najosatni poklashning yana bir yo'li yoqishdir. Tezak yoqilganda kulga aylansa, Imom Muhammadning nazdida pokligiga hukm qilinadi. Shunga fatvo berilgan. Manba: Xulosatul Fatavo va Fatavoi Hindiya kitoblari. Alloma Haskafiy esa bunday deydi: Tezakning kuli najas hisoblanmaydi. Aks holda barcha diyorlarda nonni tezak bilan pishirish oqibatida najas bo'lishi kelib chiqardi. Manba: Durrul Muxtor kitobi. Agar tandir tezak bilan qizdirilsa, unda non yopish makruh. Agar tandirga suv sepilsa, makruhlik yo'qqa chiqadi. Manba: Fatavoi Hindiya va Qunya kitoblari. Demak, tezak yoqib non pishirilsa, o'sha non pok va iste'molga yaroqli hisoblanadi. Qolaversa, bu ish azaldan odamlar orasida ommaviy ehtiyojga aylangan. Vallohu a'lam.
O'zbekiston musulmonlari idorasi, fatvo hay'ati.